aqlli dehqon. Assalomu alaykum mening jajji kichkintoylarim. Bugun ham kattalarning aytganlarini bajarib odobli bola bo'lgan bo'lsangiz kerak, ha barakalla. U holda hozir men sizlarga ajoyib bir ertakni aytib beraman. Ertak aqlli dehqon deb nomlanadi. Demak, diqqat qiling. Qadim-qadim zamonlarda bir mamlakat bo'lib, uning xoni juda nodon ekan. Kunlarning birida u soqchilariga shunday buyruq beribdi.
Menga shahardagi eng ahmoq odamni topib kelinglar.
Bu buyruqni eshitgan soqchilar nima qilishini bilmay o'zaro maslahatlasha boshlashibdi.
Xonning oldiga kimni olib boramiz?
Sen ahmoqmisan deyman-a? Kimni olib boramiz deganing nimasi? Yo'limizda uchragan birinchi odamni olib boraveramiz. Xon chaqiryapti desak, borishga majbur bo'ladi-da.
Shunday deb ikkisi bahslashib ketayotsa, o'tin sudirab kelayotgan odamga ko'zlari tushibdi. Soqchilar darhol uning yoniga borib, shunday deyishibdi.
O'tiningni tashlab, biz bilan yur. Seni xon chaqirtirdi.
Nimaga chaqiryapti? Nima ishing bor? Yur degandan keyin yurmaysanmi? Xon ahmoq odamni topib kel deb buyruq bergan.
Yo'q, yigitlar. Shuncha qiynalib o'tin olib kelyapman. Uni yarim yo'lda tashlab keta olmayman. Men xon qidirayotgan ahmoq emasman. Tirikchilik qilib yurgan kishiman.
Shunday deb o'tinchi ketib qolibdi. Ikki soqchi esa yana yo'l yurib ip to'qib o'tirgan ayolni uchratishibdi.
Opa, sizni xon chaqiryapti. Biz bilan yuring.
Butam, xon ayol kishini chaqirtirib nima qilar ekan?
Xon kelib-kelib ayol kishini maslahatga chaqirtirarmidi? U bizga ahmoq odamni chaqirib kel deb buyruq bergan. Erkaklar bilan aytishmasdan tezroq yurmaysizmi?
Tavba, bekor yurgan kishi ahmoq bo'lmasa, kim ahmoq bo'ladi? Kerak bo'lsa, boshqa birontasini qidiringlar. Men bormayman.
Shunday deb ayol soqchilarni quvib yuboribdi. Bechora soqchilar yana yo'lda davom etishibdi.
Yaxshi gapirib maqsadimizni aytsak, hech kim ko'nmas ekan. Undan ko'ra yo'limizda uchragan odamni majburan olib ketaveramiz.
Ular shunday yo'l tutishga kelishib olishibdi. Biroz yurishganidan so'ng yer haydab yurgan dehqonni uchratishibdi. Soqchilar jahl bilan unga shunday deyishibdi.
Hay dehqon, oldimizga tush. Xonning huzuriga boramiz.
Shuncha ish turganda uning yonida nima bor?
Ko'p gapirmay, tezroq yur. Xon ahmoqni topib kel deb yuborgan. Sen ahmoq ekansan.
Qani, bu yerdan hoziroq jo'nab qolinglarchi. Sizlarga ahmoqni tayyorlab qo'ygani yo'q.
Bo'lmasa bizga ahmoq odamni topib ber.
Soqchilar dehqonni ushlab, qo'lini kishanlab qo'yishibdi.
Meni qo'yib yuboringlar. Oy, hey, kun isib ketyapti. Yer qurmasdan uni haydab qolishim kerak.
Yo'q. Yoki o'zing xonning oldiga yur, yoki bizga ahmoq kim ekanligini ayt. Hammangiz ahmoq emasmiz deysizlar. Kim ahmoq ekanini biz qayoqdan bilamiz?
Bo'pti. Men ahmoq kimligini aytaman. Faqat avval meni qo'yib yuboringlar. Ahmoq kimligini aytayman. Ahmoqni topib kel deb sizlarni yuborgan xonning o'zi ahmoq. Ahmoqni izlab yurgan sen ikkoving ham ahmoq. Bundan ortiq ahmoqlarni yer yuzidan topolmaysizlar.
Sen xonni ahmoq dedingmi? bu gapingni unga borib aytishimizdan qo'rqmaysanmi?
Borib aytsangiz aytavering.
Ikki soqchi xonning oldiga kelib, dehqonning gapini oqizmay tomizmay aytib berishibdi.
Hali meni ahmoq dedingmi? Hoziroq o'sha dehqonning qo'l oyog'ini bog'lab oldimga olib kelinglar.
Soqchilar dehqonni bog'lab xonning oldiga olib kelishibdi.
Meni ahmoq ekanligimni bilgan ekansan, bilag'on bo'lsang, mana bu otimni sinab bilib berchi.
Xon janoblari, otingiz sigirdan mehr olgan ekan.
Bu gapni eshitgan xonning battar jahli chiqib, dehqonni jazolamoqchi bo'lganida, ot boqar kelib uning gapini tasdiqlabdi.
Bu odamning gapi to'g'ri. Toychoq tug'ilgandan keyin onasi o'lib, uni sigirning suti bilan boqqanman.
Hoy, dehqon. Buni qayoqdan bilding?
Xon janoblari, otingiz orqa oyog'ini silkitar ekan. Sigir suti bilan boqilganini shundan bildim.
Xon dehqonning so'zlarini tinglab, bekorga jahli chiqqanini tushunibdi. Unga bir oyga yetadigan non berib, uyiga jo'natib yubordi. Malika esa ro'molchaga 5 tilla tangani tugib, unga beribdi. Bir kuni xon zerikib, yana dehqonni huzuriga chaqirtiribdi.
Hozir nimalarni o'ylayapman, topchi?
Nazarimda siz soch oldirish haqida o'ylayapsiz. Chunki tez-tez boshingizni qashlab qo'yyapsiz.
Xon uning topqirligiga qoyil qolib, yana bir oyga yetadigan non berib, dehqonni kuzatib qo'yibdi. Kunlarning birida xon yana dehqonni chaqiribdi.
Aytchi, Malika xonning qizimi yoki men xonning bolasimanmi? Shuni bilib berginchi.
Sizning ayolingiz xonning qizi. O'zingiz novvoyning o'g'lisiz.
Xon uning bu gapiga achchiqlanibdi-yu, biroq bu borada onasining ham gapini eshitmoqchi bo'libdi. Sirning tagiga yetish uchun u onasining oldiga boribdi.
Onajon, rostini ayting, men kimning o'g'liman?
O'g'lim, juda ko'p qiz farzand ko'rdim, ammo sira o'g'il tug'ilmadi. Shunda otang merosxo'rim yo'q deb kuyina boshladi. O'shanda bir kambag'al ayol bilan dugona edim. Ikkalamiz bir kunda farzand ko'rdik. Men qiz, sen o'g'il tug'sang, ikkalamiz almashaylik deb ko'p boylik berib va'dalashgan edim. Keyin o'sha ayol o'g'il tug'ib, tunda menga olib kelib bergandi. Katta bo'lganingda qizim begona bo'lib ketmasin deb senga olib bergan edim, o'g'lim.
Xon dehqonning gapi yana rost chiqqanligiga ajablanibdi.
Sen buni qanday bilding?
Men ikki marta kelganimda ham non berib jo'natib yubordingiz. Bildimki, nonga mehringiz bo'lakcha. Shuning uchun sizni novvoyning o'g'li bo'lsa kerak deb taxmin qilgan edim. Ayolingiz bir marta kelganimda ro'molga 6 tugib bergan edi. Shu sabab uni xonning qizi ekanligini bildim.
Sen juda zirak va zukko ekansan. Aqlingga tan berdim. Taxtga sen munosibsan. Davlatni ham mendan ko'ra yaxshiroq boshqara olasan. Bunga ishonaman.
Shunday deb xon taxtni dehqonga bo'shatib beribdi. Dehqon bo'lsa, davlatni adolat bilan boshqara boshlabdi. Xon esa sevimli ishi novvoylik bilan shug'ullana boshlabdi. Ana, ko'rdingizmi bolajonlar? Boshqalarning aqlli ekanligini tan olish ham mardlik. Ahmoq xon ertak yakunida mardlik qilib dehqonning aqlli ekanligini tan oldi. Sizlar ham aqlli, dono bo'lishga harakat qiling. Ha, buning uchun ko'proq kitob o'qishni unutmang. Buguncha sizlar bilan xayrlashaman. Sog' va salomat bo'ling.
Audioertak Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.